Namea Pavlos apeşi ji Korintiyan re beşa heştemîn. Niha em bên ser goriyên ku ji putan re tên pêşkêşkirin, em dizanin ku zanîna me hemûyan heye. Zanîn qure dike, lê hezkirin ava dike. Eger yek guman dike ku tiştekî dizane, heye ew tiştekî nizane, ka çawa divê ku ew bizane. Lê eger yek ji xwedê hez dike, ew ji aliyê xwedê ve tê naskirin. Îcar, li ser xwarina goriyên ku ji putan re tên pêşkêşkirin, em dizanin ku put li dinyayê ne tiştek e, û ji yekî pê ve xwedê tune. Eger li ser erdê, an li ezmên yên ku ji wan re xwedê tê gotin hebin jî, çawa ku gelek xwedê û gelek xwedan hene. Ji bo me tenê xwedayek heye, ew jî bav e. Her tişt ji wî ye û em ji bo wî hene. Û tenê xwedanek heye, ew jî Îsa Mesîh e. Her tişt bi destê wî hat afirandin û em bi wî hene. Lê belê her kes ne xwediyê vê zanînê ye. Hinek jî ji ber hînbûna putan heta niha li ser goştê ku ji putan re hatiye gorî kirin hêjî dibêjin. Ev goşt ji putan re ye û dixwin. Wisa ji ber ku wijdana wan qels e, qirêjî dibe. Xwarin me nêzîkî xwedê nake. Em nexwin kêmahiya me çênabe. Em bixwin jî zêdehiya me çênabe. Lêhay jê hebin. Bila ev azadiya we ji bo yên qas bi tu awayî nebe sedemê terpilînê. Çimkî eger yek te tu yê ku zanayî li parastgeha putan li ser sifrê bibîne û ew bi xwe jî qels be, ma wijdana wî cesaretê nasîne ku goriyên ku ji putan re tên pêşkêşkirin bixwe. Îcar mirovê qels ew birayê ku Mesîh di ber de miriye bi zanîna te helak dibe. Û bi vî awayî bi gunehkirina li hember birayan û birîndarkirina wijdana wana qez hûn li hember Mesîh guneh dikin. Ji bo vê yekê eger xwarin bibe sedemê terpilîna birayê min, ji bo ku ez birayê xwe neterpilînim, ez qet goşt naxwim.